De sydlige og østlige egne regn flere steder, især ved Østersøen. Ellers kommer der lidt eller nogen sol efterhånden, også sydøstpå i landet, men også byer flere steder. Temperaturen kommer til at ligge mellem 5 og 8 grader, let til frisk vind fra sydvest og vest, der tiltager og bliver jævnt til hård ved kysterne op til stedvis kuling.
Til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer. Et sammendrag af Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg er Torben Steno. I sidste uge, der tildelte vi Venstres leder Lars Løkke Rasmussen årets Bismarck-pris. Lige om lidt, der skal vi høre, hvad årets prismodtager sagde ved prisoverrækkelsen, der fandt sted ved en lukket ceremoni på Christiansborg i tirsdags.
Vi befinder os nu på Christiansborg på forhenværende statsminister Lars Løkke Rasmussens kontor. Lars Løkke Rasmussen er også leder af Venstre, og så er du, Lars Løkke Rasmussen, vinderen af årets Bismarck-pris, indstiftet af Jarl Cordua og Torben Steno. Så det hedder jo simpelthen Bismarck-prisen 2014. Og først og fremmest hjerteligt tillykke med prisen. En meget kort begrundelse, så er det jo, at denne pris, det er Danmarks mesterskabet i realpolitik. Og et af de helt afgørende parametre, det er overlevelseskraft og viljen til at have magt. Og på den baggrund, der er du den rette modtager. Og ud over en lille byste af Bismarck,
værsgo.
Tak. Så får du også denne her absolut fremragende biografi af Jonathan Steinberg. Der er godt og vel nogle sider at gå i gang med om Bismarck. Og som rosinen i pølseenden, så får du også dette gavekort på et bunker wellness ophold i Wilhelmshaven. Og jeg skal sige omkring dette ophold, at det er for to.
Ja.
Det gælder i 3 år, så du har ikke travlt.
Nej.
Og de er på hotellet klar over, at du kan også give det videre, hvis der er nogen andre, men de vil blive modtaget som Bismarck-prisvinder. Og det, der er så ualmindeligt smukt ved det hotel, det er jo, at det er jo med sublim tysk service. Og i Tyskland har man det også sådan, at wellness-begrebet, det betyder, at man skal have det rart. Så der er en hel rygerfløj, hvor der er udsigt til en stor bunker over på den anden side, som ligger lige ved det, der hedder Hjertebusen, som på dansk ville så blive til Jadebugt. Men det er altså Vadehavet, man kan sidde og kigge ud over, og så kan man se på en af de, tror jeg, over 20 bunker, der stadigvæk ligger i Wilhelmshaven. Og Wilhelmshaven er jo en by opført af Bismarck og Kaiser Wilhelm i fællesskab. Og der må du ryge, og hvis du ikke er i stand til at finde ud af, hvad du, vil ryge, så er der faktisk også en cigar lounge, hvor der er råd og vejledning om, hvordan man tygger sig igennem cigarrene. Hjerteligt tillykke.
Tusind tak, det må jeg sige. Det sidste her, det bjergtager mig jo. Altså, jeg må selvfølgelig lige afdække de beskatningsmæssige forhold
og
udtagelsen af den her pris, men tanken er...
Men der skulle ikke være nogen problemer. Du skal selv sørge for transport,
ja,
det
ja.
Men da jeg ved, du har sommerhus i La Landia, i det her ved Billund, der er faktisk ikke ret langt derned. Og du er også glad for at cykle.
Jeg kunne cykle derned,
der er nogle meget gode muligheder for meget flade etapper, fordi det er jo Vadehavet.
Mm.
Men det er et enormt interessant område, og det er et af de steder, hvor man også har mulighed for at se, at der faktisk er produktion og industriel aktivitet i Europa endnu. Det er ikke kun kineserne, der laver noget. Det gør man også i det område.
Jeg er meget bedre.
Jeg vil lige sige til dig, at Bismarck-biografien er udkommet på Olsons forlag, som så siden har han har solgt. Så det er bare en detalje, jeg lige vil gøre opmærksom på.
Men jeg glæder mig til at stifte større bekendtskab med Bismarck, og ikke kun have ham sådan en Bornedal-version.
Ja, der lå han jo overhovedet rundt på gulvet. Det tror jeg ikke rigtig på.
Altså meget bekendt, så var han jo i virkeligheden måske en af de første, der tænkte nogle operationelle tanker omkring velfærdsstaten.
Det var han.
Og gik i gang med at bygge sådan en op. Så det kan man da godt tage inspiration af.
Men han var også realpolitiker. Hvordan har du det med at vinde et mesterskab i realpolitik?
Jamen, nu er det selvfølgelig en pris, der er udtænkt af et par, hvad skal man kalde det, snørklede politiske hjerner og kommentatorer, men jeg nyder jo at lytte til jeres program, altså jeg vælger at opfatte det som et kompliment. Hvad er politik uden realpolitik? Altså, jeg er jo ikke med i det her for sjov, altså jeg er jo med i det her for at gøre en forskel, og det fordrer da i hvert fald, at man har en realpolitisk tilgang til tingene, ikke? Man kan også have et andet afsæt end det, jeg har. Det er der nogen, der har, som er mere ideologisk svulstige artikler eller andet. Min tilgang til politik har altid været sådan praktisk orienteret. Startende tilbage i græske leje med at give de ældre frit valg. Selvfølgelig båret en ideologisk tanke om, at mennesker har det bedst, når man sætter dem før systemet. Men frem for bare at gøre det til en besværgelse, så prøver jeg at gøre det operationelt ved at give de ældre frit valg. Det samme på sundhedsområdet, da jeg blev indenrigs- og sundhedsminister. Så i det omfang, jeg overhovedet har en force, så er det da sådan set at have en realpolitisk tilgang til tingene. Nu taler jeg om at ville magten. For mig handler det jo i høj grad om at ville noget med magten. Altså ikke at have magten for at have magten, men at bruge den til noget.
Din forgænger, som Bismarck-prismodtager, det var Margrethe Vestager. Hun var den første. Hvordan vurderer du hende som realpolitiker?
Jeg vurderer hende meget højt. Altså, Margrethe var jo med til før sidste folketingsvalg og lave den efterlønsreform, som Socialdemokratiet og SF ville rulle tilbage, hvis de fik magten. Og det var jo blandt andet det forhold, at hun med et folketingsvalg rundt hjørnet turde købe sig ind hos i gåseøjne fjenden, der gør, at den reform, den står fortsat uberørt i dag. Og når man spørger over i Finansministeriet, så får man at vide, at den tiende del af alle de effekter, der er ved de reformer, der er vedtaget i Danmark de sidste 5-6 år, de er fra de sidste par år af VK-regerings levetid. Og det skyldes jo blandt andet, at Margrethe Vestager tog et medansvar på det tidspunkt.
Nu kunne du næsten ikke holde fingrene væk fra bogen her. Skal du læse den i juleferien? Er det der plan nu? Eller?
Jeg skal i hvert fald have læst noget i juleferien. Det bliver den sidste juleferie
inden
før det nye år. Og sådan er det jo med juleferier.
Også inden valget?
Ja, præcis. Det bliver den sidste juleferie inden valget. Og jeg vil ikke blive overrasket, hvis valget kommer meget tidligt det nye år. Så jeg tror, det gælder om at få brugt juleferien på at få dels hvilet ud. Jeg håber også, at jeg skal ud og cykle en del. Men selvfølgelig også få tænkt nogle offensive tanker. Der rækker det nok ikke kun at læse historiske biografier. Altså, jeg tror også,
jeg kommer til at læse noget.
Det gør jeg gerne. Det gør jeg gerne.
Bismarck, det var også, altså, han var jo en af de store hundeførere i den politiske historie. Han havde to hunde, som betød meget for ham, og det har du jo også.
Ja.
Og skal de med til Wilhelmshaven?
De må der komme hunden med på Wilhelmshaven?
Det kan jeg ikke forestille mig, der ikke må.
Men altså, hvis de er velkomne, så kan man ikke udelukke, at de skal med.
Og det er en anden ting, der også skal nævnes ret, altså faktisk 8-10 km fra en cykelturs afstand, en lille cykeltur, det ligger den der by, der hedder Jever på tysk og Jever på frisisk, som har et ualmindeligt fremragende bryggeri af samme navn. Og i den lille by, der er der faktisk et Bismarck-museum, et lille bitte Bismarck-museum. Og det smukke ved det her område er faktisk, at den lokale befolkning sætter meget stor pris på Bismarck. Der er godt med statuer af ham, og der er masser af gastronomiske anretninger, som også er opkaldt efter Bismarck.
Det glæder mig til. Det glæder mig til.
Tror du, du når at bruge det, inden du skal være statsminister igen, eller hvis du ikke bliver det?
Ja, det bliver så svært at svare på det spørgsmål lige igen, det der dobbeltregning. Jeg tror, det bliver svært at nå at bruge det, inden det skal være folketingsvalg. Ja, det håber jeg virkelig, bliver lidt svært, ikke? Fordi jeg hører til dem, der håber, det snart kommer. Altså, regeringen har udtømt sit program. Nu er der vedtaget den sidste finanslov. Det er svært at se, hvad tiden frem til folketingsvalget ellers skal bruges på. Men der er selvfølgelig en mulighed, at statsministeren går tiden ud, og så er det jo først efter næste sommerferie, så burde der være en chance for lige at få en weekend og komme i topform.
Nu skal man passe på at spore om fremtiden, men den første bismodtager gik jo faktisk ret godt. Hun fandt en meget smuk vej ud af dansk politik. Ja.
Så det kan også være, at jeg kan finde en smuk vej ud af dansk politik nu. Ja,
ja.
Det
har jeg gjort nogle tanker om allerede nu.
Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg håber i hvert fald ikke, at man kan tage den lære af det, at når man har fået den her pris, så forsvinder man ud af dansk politik året efter. Det har jeg egentlig ikke nogen planer om. Jeg har en plan om at have mange år.
Men man kan jo godt aftvinge Bismarck-modtageren et svar på et spørgsmål. Hvor meget er du optaget af det dansk-tyske forhold? Vi er meget optaget af det i vores program. Og vi har faktisk også forsøgt at skærpe interessen for, at danskere igen begynder at lære tysk, i stedet for at tro, at man kan være i verden uden at kunne det sprog, som vores nabo taler, som vores største handelspartner, og som er dem, der altid holder hånden over os i EU, selvom vi ikke fortjener det.
Jamen, jeg er meget optaget af det. Altså, nu er mine egne tyskkundskaber alt for ringe. Jeg boede i den lille lande, hvor man naturligt lærte at tale og forstå svensk via tv, hvor andre i min generation jo naturligt lærte at forstå og tale tysk, dengang vi havde monopol-TV. Det havde den ene fordel, at vi så i virkeligheden havde bedre ører for vores naboer, end vi har nu. Altså, jeg er jo selv oprørt, når jeg bare på mine egne børn kan opleve, at de er svært ved at forstå svensk, når man i radioavisen skal sidde og oversætte svensk til dansk, og det samme gælder med tysk. Jeg foreslog i forbindelse med 25 år for murens fald, hvor jeg var i Berlin og holdt en tale, at vi skulle lave en egentlig Tysklandsstrategi, som både handler om at opruste vores diplomatiske tilstedeværelse, altså vores handelskontor. Det er ubetinget vores største samhandelspartner. Og kigger man tættere ind på Tyskland, så vil man se, at det er jo den nordlige del af Tyskland, der trækker det hele. Så der er et kæmpe potentiale ved at være mere til stede i Tyskland. Vi optager alt for få på vores universiteter for at studere tysk sprog. Det er jo så efter min hukommelse, men kan det passe, at det i år er sådan en 200-300 eller noget sådan, der er blevet immatrikuleret til tysk studier på danske universiteter? Det er ikke nok. Og selvfølgelig glæder jeg mig over, at tyskerne også taler bedre og bedre engelsk. Altså, det kan jeg jo mærke, når jeg kommer der selv nu, i forhold til, når man kom der for 20 år siden. Men det er jo altid en fordel at kunne tale sproget på det eksportmarked, man er ude på. Og der vil være en kæmpe konkurrencefordel for Danmark, hvis vi får øget vores tyskkundskaber. Så det så vi meget gerne. Så jeg foreslog faktisk, og Berlingske Tiden offerede også en lille bitte artikel på det, sådan en fempunktsplan, som vi gerne vil tage hul på, hvis vi skulle få chancen for at komme i regeringen ind.
Mange tak skal du have. Vi er glade for dette valgløfte. Vi ved, at tyskstrategien måske bliver det afgørende spørgsmål i den kommende valgkamp. Måske ikke for alle, men for nogle få. Tusind tak og tillykke, Lars Løkke Rasmussen, Bismarck-prisvinder 2014.
Tak.
Så er der ikke flere ord om Bismarck-prisen i Cordua Steno i år. Men vi skal til den aktuelle politiske dagsorden, fordi der er jo sket andet i denne her uge. Og Cordua, er der noget i det hjemlige terræn her, som har åbenbaret sig på en måde, så du synes, at der er dukket en indlysende kandidat op til ugens fidusbams?
Før jeg besvarer det spørgsmål, så vil jeg bare lige gøre nogle jagttagelser her. Altså, nu siger Lars Løkke jo, at han vil jo egentlig gerne have, at valget kommer i gang snart. Og jeg synes, der er mere og mere, der tyder på det. Altså, her til morgen, for eksempel, det jeg tog toget ud fra Hellerup, hvor jeg bor, Hellerup station, der blev jeg mødt af en midaldrende herre i en kashmir-frakke, som sagde godmorgen og gav mig noget vand, og en flyer med den lokale folketingskandidat i Gentofte, Kasper Strunge, der er konservativ. Og det tænker mig, allerede nu er man ude at føre valgkamp. Og så tænker jeg, det er det lidt tidligt, tænker jeg først med mig selv. Men det er det vel i grunden ikke, hvis valget kommer i januar eller i februar. Altså, hvis man ikke er specielt kendt alle steder, så er det da tidspunktet nu. Altså, fordi vi er meget tæt på. Og det synes jeg var et klart tegn på, at nu begynder man altså at bruge lidt ressourcer på det allerede nu. Og det er jeg er nok ikke den eneste, der har gjort den erfaring. Han er måske en af de første, der rykker ud, men...
Der er også et stykke arbejde at gøre, hvis man er relativt ukendt kandidat for de konservative, som jo ikke ligefrem står og rutter med mandatmulighederne.
Og så i den her uge, det er noget lidt andet boldgade, der ved ikke, om du så den der annonce med Troels Lund Poulsen, der er sådan en tidligere skatteminister, og ham her, den særlige rådgiver Peter Arnfeldt, at de nu skal på sådan et roadshow, 10 foredrag, hvor de sådan... under overskriften House of Cards, skal fortælle, hvordan de ser hele den her skattesagskommissionskomplekset, som de begge to var en del af, og hvor de så er blevet frikendt. Det må man nu udlede af det, af mangel på beviser.
Af mangel på beviser, man kan også sige, altså det er jo altså de to har jo været noget igennem, og man kan sige, at der er jo så ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Fordi jeg tror måske egentlig nok, der vil være et vist publikum til det, selvom jeg er meget svært ved at forestille sig, at man skulle få noget særligt andet at vide, end at det egentlig bare er en opremsning af sagen set fra deres side, som jo må være en eller anden jammer over at være blevet beskyldt for noget, de slet ikke har gjort.
Jo, men de er jo folk, der er vant til at være på, så de kunne godt gå hen og blive underholdende.
Underholdende, ja. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad prisen for sådan en aften er.
Og det er nok ikke helt billigt.
Nej, og det næste trin bliver, hvem er det så, der gerne vil betale for det? Men det er jo noget, vi vil følge meget tæt.
Men vi vil jo altid se giraffen, tror jeg. Og det er altid rart at høre noget fra giraffens egen mund. Altså, jeg tror nok sådan, historien om, hvordan var det i 2 år at være linket til sådan her sag, og ikke kunne noget som helst. Fordi
det er mere Peter Arnfeldt, man siger, er der virkelig nogen, der vil betale? Altså, Troels Poulsen, er han i girafklassen? Så man siger, ham vil jeg godt betale for at se.
Det ved jeg da ikke. Han er jo tidligere minister. Og han formentlig også står på ministerlisten, hvis Lars Løkke Rasmussen kan danne regering. Det var trods alt, vi skal huske på, det var Troels Lund, som udtænkte hele strategien med at få Søren Gade bragt på banen, som han pressede Christian Jensen til sidst. Det bliver spændende. Og Troels Lund var meget, meget aktiv i den der kampagne, som jo endte med, at Lars Løkke jo vandt Bismarck-prisen.
Det kan man sige, ja. Men altså, nu, ikke mere om Bismarck, og heller ikke mere om Lars Løkke i denne her omgang, men jeg sagde, det bliver spændende at se, hvad markedsøkonomien kan tilbyde Arnfeldt.
Men lige en ting, der er jo rigtig mange, nogen med centrum-venstre-sympatier, men ikke kun, som er blevet meget farvet over, at de har lavet sådan en annonce, der hedder House of Cards, hvor man også har pillet lidt ved Troels Lunds ører, så han ligner nogle af dem fra Star Trek, nogle af de der figurer. Og de synes, det er usmageligt, at de kan finde på det der.
Altså, men det er formentlig ikke nogen. Altså, man kan sige, det er jo nok nogle af dem, der hader dem i forvejen.
Jo, men altså ikke desto mindre.
Og det er jo sådan, den skarpe debatten på de sociale medier, det er jo også, nu havde vi i sidste uge en mildt sagt vitaminrig debat.
The rumble mellem, in the jungle.
Højskoleforstander på Testrup Højskole, Jørgen Carlsen, og Børsens debatredaktør, Christoffer Asruni. Og den genopførte de så i går i Deadline.
Niels Krauskjær.
Niels Krauskjær i en noget mere, der var virkelig med sordin på i forhold til radioversionen. Men det, der er interessant ved sådan nogle diskussioner, det er, når man så går på sociale medier, så går man ind på Christoffer Asrunis side, og så står der simpelthen, altså det har aldrig været bedre, den sad så meget lige i skabet, og der er, hold da kæft, hvor var det fedt. Og så går man ind på Jørgen Carlsen, og så står der nøjagtigt det samme.
Man har hver sit hæppekort.
Ja, og på en eller anden måde så til. Det, der er interessant ved sådan nogle debatter, det er jo faktisk, og det kan man så bare aldrig rigtig få et indtryk af, det er, hvad dem, der ikke siger noget om det, om det har flyttet noget som helst, fordi at vi kender det jo alle sammen, altså at debatter, det er jo sådan, man har sit hæbekor, og det flytter aldrig noget, fordi dem, der holder med nogen, de hører aldrig efter, hvad den anden siger.
Men jeg synes alligevel, det var mere underholdende vores version. Så hvis nogen af lytterne ikke hørte den, så kan de faktisk gå ind på vores hjemmeside og genhøre anden time fra sidste uge.
Ja, men man kan, det kan man så sige, at de har, jeg tror også, de har mødt hinanden i sminken ude i Deadline, og så har de aftalt nogle spilleregler.
Og etisk råd.
Ja, udover at de sidder i etisk råd sammen, så jeg tror, de har aftalt nogle andre spilleregler, end dem, der galt, eller dem, de spillede efter her i radio. Men der bliver heller ikke noget bamse ud af det.
Nej, men jeg,
og så, jeg har så det der en ting, jeg er jo ret interesseret i det svenske valg.
Ja,
og jeg tror også, vi kommer til at lave en del om det. Og de har jo en umanerlig lang valgkamp. Men der er to ting, jeg har lagt mærke til den her uge for Sverige. Og det er, at den her borgerlige alliance, som jo går til valg på, at de under ingen omstændigheder vil have noget med Sverigedemokraterne at gøre. Og så alligevel, nu har der kun været valgkamp lidt over et par uger, og så er det mindste af de borgerlige partier, nemlig det, der hedder Kristendemokraterne, som ret nemt kan ryge ud af rigsdagen.
Mm.
De er alligevel begyndt sådan en lille bitte åbning om, at man kunne måske begynde at kigge lidt på udgifterne.
Jamen, det er jo de kristne. De kristne. Det der er jo kristne synspunkt.
Jamen, det er et interessant synspunkt, fordi de alle ved jo godt, at hvis der er et af de borgerlige partier, der bare åbner et mikroskopisk dør på klem, til Sverigedemokrat, så kan det være, at de henter nogle stemmer, fordi der er nogen, der godt vil stemme for en anden asylpolitik, en anden indvandringspolitik i Sverige, men som ikke vil stemme på Sverigedemokraterne.
Præcis.
Og det er så hele tiden været et spørgsmål, hvem tør at de borgerlige går ind og tager
den? Folkepartiet har faktisk tidligere haft den der position, sådan et semikritisk.
Ja.
Og de fik ret godt valg. Det er nogle valg siden. Men nu har de jo skiftet partileder et par gange, som har skyndt sig ind i den der fold af de rene og de renfærdige.
Men det er jo interessant at følge det, også fordi, altså man kan sige, de der Sverigedemokrater, altså der er jo ingen ende på, hvad der står i svenske aviser om, at de er fascister og alt muligt. Men så kunne hjælpe med, om de ikke lige var ved at blive sådan lidt stueren, så har de en idiot af en tredje næstformand i Folketinget, altså det, der hedder Talman, det var, der hedder Bjørn Søder,
Riksdagen,
som så går ud og siger, at samer og jøder ikke er rigtige svenskere. Så
kan man sige, idiot.
Nu havde jeg, men, det må de jo selvfølgelig selv råde med, men jeg synes, det er helt utroligt, altså, fordi så er man jo, så er der jo noget om
det. Så er det jo knald i låget, det er jo det.
Ja, det er ikke
altså,
så godt.
Det kan man jo ikke.
Men så er der en anden svensker, som jeg lige vil nævne, som noget positivt, og han er nemlig ikke regnet for at være særlig godt begavet. Han har et utal af dumheder bag sig, nemlig den svenske konge.
Karl den 16. Gustav.
Altså, som jo... jeg skal passe på med ikke at lave majestætsfornærmelse for den svenske, men altså, han har jo været en rigtig levemand, der er blevet fotograferet i visse badekar med. Fint. Og han er, der er ingen, der nogensinde har mistænkt ham for at være stærkt begavet. Men han har gjort noget, som er meget, meget voldsomt i en svensk sammenhæng, fordi det er jo sådan, at det svenske demokrati, på mange måder opfører sig underligt. Og da der for eksempel var Nobelprisuddelinger, der var samtlige partiledere inviteret med, undtagen Sverigedemokraternes leder. Han var ikke pæn nok til at komme med. Kongen har nu gennemtrumfet, at Sverigedemokraterne er velkommen på slottet, ligesom de øvrige partiledere.
Det er da klogt, det er ham, for de står bag kongehuset i modsætning til de der kommunister i Venstrepartiet og Miljøpartiet og nogle gange de der socialdemokrater.
Det er jo med til at give den svenske befolkning, som overvejer at stemme på Sverigedemokraterne, som hvis de er sådan, det vil jeg jo kalde sådan noget billedbladsroyalister, så kan de jo få en tår i øjnene over, at kongen faktisk blåstempler Sverigedemokraterne. Det synes jeg er ret interessant. Mm. Men jeg kan jo ikke give en bamse til en svensk
kongen. Vi har faktisk fået et forslag fra Jan Krarup, en af vores lyttere. Bamsen til Mette Frederiksen for hendes håndtering af Eritrea-sagen generelt, og morgens fremragende takling af blodtørstige journalister, som hun styrede konstant, kontant og professionelt umiddelbart efter morgens samråd.
Det er ikke helt åndssvagt.
Nej.
Også fordi hun lovede jo faktisk hun fik andenpladsen i opløbet omkring Bismarck-prisen på, at hun er sgu... Hun er blevet voksen med alle de der ministerposter, og jeg synes, hun... jeg har sgu... Pua, Jeg har faktisk fået noget respekt for hende, som jeg ikke havde, før hun blev minister.
Men jeg ved ikke, Eritrea-sagen er jo en sag, som hun jo arvede, jeg kan godt føle det her, men jeg synes selv, jeg har et bedre bud. Men jeg vil lige sige omkring Eritrea-sagen, at det er jo udviklet sig til et mareridt for regeringen. Altså, så har man Morten Østergaard, der tager til Syrien, og pludselig siger, at alle de der mennesker, man egentlig vil holde ude, og deres familier, jamen det kommer ikke til at virke, og de kommer aldrig hjem igen. Og
når
de kommer til Danmark, så bliver de... Det vil sige, hele formålet med at lave denne lov, trækker han fuldstændig tæppet væk under regeringen.
Og det synes jeg da, altså, man kan sige meget om Morten Østergaard, men altså, det er jo et fremragende signal.
Det er synspunkt,
det er et synspunkt. Jamen, det der, jeg synes da, altså, der er der ikke nogen, altså, jeg tror da ikke på, at der bliver fred i Syrien i min levetid. Den er måske heller ikke særlig lang. Hold da op, det gør der da ikke. Og så er det jo bare at sige det, som alle ved, at det gør der ikke, og derfor må man forholde sig til realiteter. Og det gør man så ved, at Morten Østergaard så på den måde også kan signalere til de egne radikale venstre, vi er ikke så forfærdelige i asylpolitikken, som vi ellers har været nødt til at være her de sidste par måneder. Og det er jo også et fremragende signal om, at S og R, de tror ikke på, at de skal sidde i regering sammen.
Ja, man kan sige, ud fra et vælgermaksimeringssynspunkt, er det jo fornuftigt der, men det griber jo også tæppet væk under, de fremstår som regeringsalternativ. Og det er ikke specielt, hvad skal man sige, pænt over for Socialdemokraterne, som jo kæmper en kamp for at holde på nogle af vælgerne, som ellers siver over til de borgerlige. Hvis de borgerlige, de går jo og gnider sig i hænderne over det her, det må man jo nok erkende.
Det er da svært at komme uden om, at man så i hvert fald får åbnet døren over for, at vi kan måske spørge Søren Pape Poulsen om det senere i dag, og sige, er der ikke noget rigtigt i, når vi skal tage hensyn til den dimension i asylpolitikken, at der bliver ikke fred forløbet?
Nej. Måske, Torben Steno, i dag er jo vores nye ven, Donald Tusk, som
han er vores nye ven,
fordi i næste uge, hvor vi jo ikke sender live, der har vi jo vores juleprogram fra Polen, hvor vi er taget til Gdansk, hvor han jo kommer fra, og der er meget mere om Tusk i næste uge. Men i dag har han faktisk den første reelle arbejdsdag ved det. Der er jo der er topmøde i aften, hvor de spiser middag, og så er der møde i aften. Så jeg vil bare sige held og lykke til Donald, og håber, han gør det godt. Men vi skal jo finde en...
Det skal være nu, hvis det skal være.
Vi skal finde en modtager. Og jeg har et forslag. I går, der sagde bestyrelseskongen... Det her, det er Børsen, der skrev i går om bestyrelseskongen over dem alle. Michael Pram Rasmussen, som til daglig er bestyrelsesformand i AP Møller Mærsk. Han sagde om... Han, i det sådan en mail, han har sendt til Susanne Tolstrup på Børsen, at han kunne aldrig drømme om at takke ja til et bestyrelsesjob i en offentlig virksomhed. Og nu kommer citatet. Det eneste, jeg nok må udelukke, er bestyrelsesarbejde i en offentlig virksomhed, da det her stadig alt for ofte kniber for politikerne at holde armslængdeprincippet, som er afgørende for en bestyrelses mulighed for at agere professionelt og langsigtet. Ganske rigtigt. Fordi politikerne har jo blandt andet med DR og underholdningsorkestret og... Goldman Sachs og andre ting jo klart demonstreret. De kan ikke finde ud af det der. Og alle dem, der er seriøse og dygtige, og som passer på værdierne i det private del af erhvervslivet, som jo også skaber værdierne i det her samfund, de løber skrigende bort. Og hvem har man så tilbage? Nulbongerne og sekundafolk, og dem, der kan noget specielt, nemlig noget med den offentlige sektor, Michael Christiansen, DR, som jeg faktisk vil sige, er en ret god bestyrelsesformand. Dem, der kan det der. Men dem, der er rigtig, rigtig dygtige, de holder sig langt væk. Jeg synes, det er befriende, at han siger de her ting. For det er en smule kontroversielt. Han behøver ikke at have sagt det. Så jeg synes, at uges for dugsbarn skal gå til Michael Pram Rasmussen fra AP Møller Mærsk.
Jeg modsætter mig ikke, men det er en af de mindre bamser. Men der er bare ikke nogen bamse. Bedre... Nå, du... Okay, kæmpe bamse.
Kæmpe bamse til en anden bamse.
Godt. Så er det afgjort for i dag.
Nu skal vi se noget helt andet.
Nej, ja, det kan man sige.
Noget helt andet.
Ja.
Radio 24/7.
Velkommen til Søren Pape.
Tak.
Søren Pape, pengene passer. Ny vækst og styr på gælden hedder jeres økonomiske 2020-plan.
Ja.
Og I startede frisk ud med at låse skattelettelser for 37 milliarder kroner. Hvor skal alle de penge komme fra?
Ja, de skal jo komme fra, at den offentlige sektor ikke skal blive større. At den offentlige sektor, vi har i dag, den fremskriver vi med pris og løn, men der er ingen vækst. Og så
det er nulvækst.
Ja, udgiftsstop, nulvækst, skal vi ikke, kært barn har mange navne. Vi leder efter et andet ord, fordi det der nulvækst, det er jo... Hvad siger det noget om?
Er det ikke så sexet, eller hvad?
Nej, det synes jeg ikke, det er. Nå. Men så handler det selvfølgelig om, at vi har en offentlig sektor, som vi siger, den ligger i ro og sørger sig nogle effektiviseringer. Vi ser jo, hver eneste år kommunerne og regeringen har en aftale med effektiviseringer, og det er sådan set også det, vi fremskriver som en del af en effektivisering af den offentlige sektor. Det er blandt andet der, pengene skal komme fra.
Det er det, Søren Pape. Det, der er så vidunderligt ved at have dig siddende her, det er, at du har jo sådan nærmest sådan et katalog med, hvor vi simpelthen kan gå ind og se på, her er gaverne, og her er dem, der skal levere pengene for det.
Ligger det frem?
Og det, der er dejligt at læse, det er, der står, modernisering af den offentlige sektor, 12 milliarder. Mm. Hvad er det, altså modernisering, kunne man ikke bare engang også spørge ud og så sige, vi skal sgu have nogle nedskæringer i den offentlige sektor. Kald det for det, det er.
Jo, men det er jo...
Det vil da være på sin plads. Vi har verdens største offentlige sektor, den kan sagtens blive mindre.
Ja, det kan. Det bliver den jo også stille og roligt med det forslag her jo. Så vil der jo ske.
Ja.
Bliver den offentlige sektor mindre. En modernisering, fordi... Men ja, så kan man kært barn igen har mange navne. Det sker jo hver eneste år. Det sker hver eneste år. Enhver kommune, enhver region skal jo hele tiden effektivisere. Det skal staten også.
Ja, hvordan kommer I frem til 12 milliarder på det? Altså, hvad er det for en effektivisering eller modernisering, som I kalder det?
Jo, men hvis du kigger på de aftaler, KL-regeringen har lavet de senere år, så er det det, vi, kan man sige, vi fremskriver. Og det kan være at bruge ny teknologi på forskellige områder i den offentlige service.
Det kender vi alt til som borger.
Ja, tak.
Det er, at vi skal lave alt arbejde for den offentlige sektor selv. Ja. Altså ved at sidde og skrive på alle de skemaer.
Men vi er nødt til at forholde os til, at vi skal finde penge et sted. Og det kan være robotteknologi, det kan være en anden måde at gøre tingene på, det kan være nogle processer og gøre det mest muligt effektivt. Altså der er en løbende effektivisering, og det tror jeg enhver kommune og politiker rundt om i landet er vant til, at det skal leveres på hver eneste år. Så det synes vi sådan set kun er rimeligt, det skal fortsætte. Hvis man ikke stiller krav om det, så sker der i hvert fald ikke noget.
Men det er så et krav, du sidder her fra... nu har du ikke en plads på Christiansborg, men det regner du med at få. Altså, ja. Og hvis du så får indflydelse til det, så sender du en sms ud til samtlige kommuner, og så siger, så moderniserer I lige for 12 milliarder. I må selv lige finde ud af, hvordan det skal gøres.
Jamen, det er fuldstændig i tråd med, hvad man har gjort de seneste mange år. Og sådan aftaler man det jo for over kommunerne og regeringen, Folketinget.
Hvis man sådan kigger på finansieringsdelen, så kan vi jo dele gave ud bagefter. Mm-hmm. Men finansieringsdelen, det er nok det, hvor de fleste sådan, er lidt skeptiske.
Ja, sådan
sige,
er det.
Og man kan sige, der er jo, I vil flytte rundt på 60 milliarder, og de 60 milliarder skal jo så findes et sted. Og der er nulvækst i det offentlige forbrug, det er cirka en tredjedel, det er godt 20 milliarder. Og så modernisering af den offentlige sektor, det er 12. Så det vil sige, der har man allerede halvdelen hjemme, hvis man er at modernisere og lave nulvækst. Mm. Og så skal man konkurrenceudsætte for 4 milliarder kroner. Er det ikke kommunerne, der skal, det skal ske, eller hvad? Også staten? Eller?
Ja, det er det offentlige.
Hvorfor har man ikke gjort det noget tidligere?
Det har man jo også. Vi har fokus på det. Det vi gør her, det er, vi stiller nogle krav. Det her den gamle VK-regering jo. Der sagde man, man skal konkurrenceudsætte en vis procentdel af sine opgaver. Der havde vi, jeg husker, at var det 27-28% til en gammel aftale her. Vi har sagt, jamen der er så mange opgaver i kommunerne, og 35% af dem skal konkurrenceudsættes. Det er jo ikke at sætte lighedstegn med udlicitering, for det bliver tit misforstået. Men det er sundt at udsætte ting for konkurrence. Så kan det være, at kommunen selv vinder opgaven. Det kan være, en privat vinder opgaven. Det er ikke vigtigt for mig. Det vigtigste er, at de penge, vi sidder og bruger alle steder i systemet, det er jo borgernes penge. Det er jo ikke vores egen. Og derfor så synes jeg, det er rimeligt at gøre det på den facon.
Godt. Så vi afskaffer efterlønnen. Det giver 8 milliarder kroner. Mm.
Vi har bare taget det næste skridt. Altså,
en efterlønsaftale, som man formodede bredt. Tror I på, at I kan få Dansk Folkeparti til at gå med til det her?
Jamen, hvis vi kun lægger politik frem, hvad vi tror, at de andre går med på, så kunne vi lige så godt afskaffe os selv, eller slå os sammen med
det her
parti.
Det er jeres ønskeliste?
Det her, det er det, vi vil, hvis vi havde 90 mandater. Og det sker nok ikke lige i morgen. Så må vi jo...
Ja, der er et stykke vej.
Ja, der er et stykke vej. Men så må man begynde at forhandle om det. Altså, jeg synes, jeg har det sådan, at man kan kritisere os for meget, men vi lægger da i mindst tingene frem. Vi lægger åbent frem, hvad er det for Danmark, vi gerne vil have? Hvordan skal det finansieres? Hvor foreslår vi at finde pengene? Og det synes jeg jo, jeg har det i hvert fald sådan, at som et ansvarligt parti, så synes jeg, at man skal lægge sådan noget frem.
Søren Pape, det konservative har jo sådan følt sig lidt frem på at være sådan det borgerlige grønne parti. Mm. Så ser jeg her, der står afskaffelse af den grønne check, 2,9 milliarder. Hvad er det?
Ja.
Er det noget, du har klaret med Conny Hedegaard?
Ja, men problemet er, at den grønne check har jo sådan set ikke noget med det grønne at gøre, men det er jo sådan en misforståelse. Det var jo en check eller en tilskud, der blev indført for at afbøde de her andre afgifter, sukker- og fedtafgifter og den slags ting. Og de er jo afskaffet nu.
Mm-hmm.
Og så har vi sagt, jamen så synes vi sådan set, at man skal afskaffe den her. Vi vil godt rydde op i nogle af alle de ydelser, vi har.
Det lyder fornuftigt. Ja. Det vil jeg faktisk gerne sige. Det er mærkeligt, man ikke har afskaffet den. Hvem er det, der får den grønne check?
Jamen det gør Borg. Det er, ved godt, nu vil du så lige om lidt sige, at det er jo især...
Jeg ved det faktisk ikke. Jeg sidder ikke og forhører dig. Det er ikke en spansk inkvisition, det her.
Nej, nej. Men det er jo, det er jo en led, den får vi jo alle sammen, men det er klart, at nogen vil selvfølgelig sige, jamen, der er jo loft på den, så går det ikke mest ud over dem, der tjener mindst. Og så siger vi det også derfor, at vi så vil hæve beskæftigelsesfradraget, så det bedre kan betale sig at arbejde. Altså, det handler om at rydde op. Det er jo ikke med al respekt, det er jo ikke et voldsomt...
Jamen, det er bare spændende formulering, fordi...
Ja. Det lyder som om, det er sådan et miljøtiltag,
ja,
der skal fjerne.
Det gør det nemlig, og det har intet med det at gøre, men den har navnet.
Okay, så er der en anden ting. Udviklingsbistand. Altså, det konservative nogle gange kan godt lide at rende rundt og være sådan social samvittighed, den blå blok, nogle gange.
Mm.
Der vil I fastsætte udviklingsbistanden til 0,8% af BNI. Og BNI, det er sådan et... det er ikke BNP, men det er sådan et mål for... Der minder lidt om BNP, altså bruttonationalproduktet. Jeg tror, det er brutto-netto-indkomsten, det hedder. Nå, men det er også ligegyldigt. 4,3 milliarder kan man skaffe ved at låse den fast. Er det nu igen de fattige og sultne i Afrika og andre steder, som skal holde for, at I skal give skattelettelser?
Jamen, det handler måske også om at bruge de penge på det her område bedst muligt i udviklingsbistanden.
Mm.
Men altså, vi sætter den til 0,8. Vi er stadigvæk en af de lande, der giver mest i verden. Og det skal vi også være. Vi er et meget rigt land, og vi skal også bakke op om verdens fattigste. Men vi synes, at det er meget rimeligt at sætte den til 0,8.
Men er det ikke en procent, som FN ligesom anbefaler? Vi er jo rigt land, som du siger, så vi skal vel give lidt mere
af. Jo, men det gør vi sandelig også. Altså, hvis vi kigger på, hvad verdens lande giver, så ligger vi jo den absolutte top af, hvor meget vi giver. Jeg tror, er det ikke fra 0,83 til 0,8, som jeg lige husker, vi sætter den ned, ikke? Så det synes jeg, det kan vi godt stoppe mål for.
Okay. Søren Pape, når vi snakker om penge og realpolitik, så er det meget sjældent, at vi bruger tid på kultur, men jeg kan ikke lade være med, nu går vi nu over på noget af det, som pengene skal bruges på. Mm. Så står der styrkelse af kulturen, 0,2 milliarder. Det er heller ikke ret mange penge i det store, men hvad er det? Er det nogle penge, der skal gå til oprettelsen af det konservative underholdningsorkester under ledelse af Lars Barfod?
Ej, det er det ikke, men det er blandt andet... Det er blandt andet at bevare nogle af de mange fortidsminder, vi har. Altså at sætte penge af til at vedligeholde dem. Der er simpelthen en udfordring. Der mangler simpelthen penge på det område.
Torben Stener, det må du være rigtig lykkelig for. Du har lavet sådan flere programmer om fortidsminder.
Det er fuldstændig rigtigt. Altså, så vil vi ikke gøre mere ud af det. Jeg er meget glad for at vide, at det er mindesmærkekulturen blandt andet, der kan få nogle penge. Men vi skal også til der, hvor det virkelig batter noget. Ikke? Mm-hmm. Og I foreslår, at selskabsskatten sænkes til 15%.
Mm.
Og topskatten skal fjernes. Højere beskæftigelsesfradrag, tilbagerulning, bundskattestigning, registreringsafgiften skal sænkes.
Jeg har faktisk et spørgsmål her. Topskatten fjernes 6,8 milliarder. Der er jo nogen, der mener, at den er gratis at fjerne. Ja. Hvorfor gør I?
Helt ærligt, det mener jeg faktisk også, den er. Det vil jeg også gå langt til at sige. Det mener jeg, den er.
Her budgeterer I konservativt?
Ja, fordi jeg har det sådan, hvis vi sætter det til nul i finansiering, og siger, at det koster ingenting, fordi de effekter, vi får ud af det, så får vi jo et ramaskrig fra alle mulige, der kommer og siger, at det er casinoøkonomi, og
hokus
I finansierer pokus. Ikke hokus pokus. Vi har bare set andre steder, at kigge til England for eksempel, det vil, jeg tror på, at det går mindst i nul. Men nu siger Finansministeriet, at det koster omkring 7 milliarder, så sætter vi 7 milliarder af. Det skal ikke være sådan, at man ikke siger, at vi finansierer tingene.
Der er også en ting, som falder os lidt i øjnene her. Det er grundskyld. fastfrysning af grundskyld. Jeg ved jo, der er nogle konservative kommuner, blandt andet her i hovedstadsområdet, hvorfra vi sender, men til hele landet sender vi, som har været hårdt ramt af det her grundskyld. Og det er sådan en venlig hilsen til din partifælder ude på Frederiksberg, som slås med grundskyld.
Jeg har godt hørt, nej, det handler simpelthen om, ved du hvad, der er mennesker, som sidder og regner på, pensionister, der sidder og regner på, hvornår de skal gå fra hus og hjem, i et hus, de har købt og betalt, men hvor de simpelthen ikke kan blive boende i det længere på grund af grundskylden. Der stiger helt vanvittigt på grund af skats fejlagtige vurderinger fra 2011. Det er vi nødt til at sætte en stopper for. Det her, det handler ikke kun, det er jo ikke kun, jeg ved godt, jeg kan huske, jeg tror faktisk, Pia Olsen Dyhr på et tidspunkt tweetede et eller andet med, at hun arbejdede for 3F-familien, og jeg arbejdede for direktørfamilien på Frederiksberg. Og det er alligevel det værste sludder, fordi så synes jeg, hun skulle tage rundt i hele hovedstadsområdet, også både nord og syd og vest, og se på, hvad det er, helt almindelige familier betaler i grundskyld. Jeg var ude at besøge en familie, det var så i Lyngby for nylig, der bor i et...
En anden konservativ kommune.
Yes, et lille, fordi jo borgmesteren, der havde inviteret mig ud jo. Ja, ja. Og så var jeg ude og kigge på det. En familie, 110 kvadratmeter, ikke ret stor have, som betaler rigtig mange penge i grundskyld. Som de også sidder og siger, det er jo vanvittigt, fordi vi bor her. Altså, man kan jo ikke spille mere fodbold på den her græsplæne, end man kan alle andre steder. Det er ikke et rimeligt system. Og jeg ved godt, vi får en kæmpe udfordring med, hvordan skal vi så tilrette et nyt system. Men lige nu... Det må vi så kaste os over, for jeg tror ikke, at nuværende regering har tænkt sig at løse det. Men det er ikke rimeligt. Det er ikke rimeligt. Nu vil vi så fastfryse den, og det vil der nogen sige, at det er ikke nok. Men det er så det, vi finansierer i første omgang. Det er det, vi kan.
Men der vil være nogen, der vil sige, og jeg bruger det, det ved lytterne godt, som vil sige, det her, det er simpelthen gaver til borgerlige vælgere, og de er finansieret af de mennesker, som delvis måske lever af offentlige overførselsindkomster. For eksempel, I vil afskaffe efterlønnen, det er sådan set. Men også et fradrag for fagforeningskontingenter. Mm. Altså det vil nogen sige, det er jo LO-familien, der skal så have mindre i fradrag.
Jo.
Altså, og det er også dem, der er måske...
Også mange LO-familier, der stemmer borgerligt.
Der bruger bestemt, men der er den nederdel af Danmark, som måske er storforbruger af offentlige ydelser, at det er dem, der kommer til at betale, når der skal være nulvækst. Har de ikke en pointe her?
Jamen, jeg er helt med på, når man lægger sådan en plan her frem, så vil der være mange, der vil være uenige. Men så synes jeg, så kan man tage en debat på et oplyst grundlag. Jeg lægger det ærligt frem og siger, at det er det her, vi vil. Jeg mener jo ikke, at vi kan leve af et samfund, at folk er på offentlig forsørgelse. Det, vi skal gøre, det er at skabe nogle arbejdspladser og sørge for, at virksomhederne bliver her i landet, i stedet for at flytte ud. Og det må være det handler om. Det er også derfor, at selskabsskatten skal ned.
Der er jo faktisk også, det kan jeg lige sige, to punkter, som tilgodeser de mennesker med de lavere indtægter. Det er jo for eksempel lettelser på afgifter på øl, vin og alkohol, sodavand. Dem forbruger de der også en del af. Og så er der afskaffelse af afgifter på dagligvarer, 2,6 milliarder. Hvad er det for nogle afgifter?
Jamen det er for modgå grænsehandel.
Ja, det ved jeg, men nu snakker du på afgifter på dagligvarer.
Jamen, så har vi, det er blandt andet også, der er en lang række mærkelige afgifter på en chokoladeafgift, kaffe, te og den slags ting, som gør det dyrt. Det er jo godt for forbrugeren at fjerne de her afgifter. Men nu har jeg også besøgt nogle, må jeg indrømme, et par slikfabrikker.
Ja.
Og det er jo ikke det værste at komme på sådan et besøg. Men når det så er sagt...
Bare prøve med hjem.
Ja, det er jo det. Men når det så er sagt, så vil jeg godt sige, at det her... Det er jo helt almindelige arbejdspladser, vi mister, fordi vi i Danmark har en chokoladeafgift for 25 kroner per kilo. I Sverige er den 0. I Tyskland er den 0. Så det er jo klart, det er at sende arbejdspladser lige ud af landet. Og derfor ønsker vi at sætte det ned. Det er godt for forbrugeren, det er godt for arbejdspladser. Man skal lige huske, i alle de her store...
Men er det godt for folkesundheden?
Jamen, nu er jeg jo ikke kommunist, så der har jeg jo sådan,
at
jeg skal ikke
sidde
her og definere folkesundhed. Jeg har en tillid til, at folk tager ansvar for deres eget liv. Jeg var faktisk ude og besøge Peter Beyer Chokolade i Helsingør, og han sagde til mig, bare du spiser god kvalitet mørk chokolade, så lever du sundt liv. 200 gram om dagen, så tager du ikke på, sagde han så. Det er sådan en kur, jeg har tænkt mig at kigge lidt.
Ej, men der er jo selvfølgelig nogen andre. Men, det er da meget sjovt.
Nej, men altså, jeg har det sådan, vi skal også have tillid. Jeg ved godt, vi lever i et meget, meget kontrolleret og gennemreguleret samfund. Vi må også have tillid til, at borgerne selv kan styre, hvad de kommer i munden.
Jo, men altså, der er jo også dem, der mener, at det, de der afgivet skatten en anden vej op, ikke? Altså, jo. Og det må der jo faktisk en hel del af inden for ekspertisen.
Men sådan tror jeg, det er, når man arbejder med et område, så kigger man meget smalt på det. Nu har vi lagt en plan frem, der gør det billigere at være dansker. Og det her med topskatten, det har jeg lyttet, jeg er simpelthen nødt til lige at sige det, fordi nu kommer der jo venstrefløjens grine lige om lidt og siger, nu skal bankdirektøren have skattelettelser igen. Jeg kan lige høre hele musikken. Og så vil jeg bare lige så stille sige, der er 500.000 mennesker i Danmark, der betaler topskat. De er jo ikke rige alle sammen, vel?
Du lytter til Cordo og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af de konservatives formand Søren Pape Poulsen, og du har muligheden for at stille spørgsmål til ham direkte ved at ringe til os på 20 24 7 24 7. Og ellers så kan du lytte til Cordua, der prøver at lege socialist.
Ja. Jeg ved ikke, hvor det er. Nå, men så lad os være i det mundre hjørne et stykke tid nu. Altså, I vil bruge en milliard mere til forsvaret. Hvad er det, du mener, hvorfor skal man bruge en helt milliard mere i forsvaret? Det er jo også gamle kernevælger for det konservative folkeparti.
Ja. Er det ikke? Jo, men det er jo også, fordi vi står i en situation, nu har I lige diskuteret Rusland for lidt siden. Vi står i en situation lige nu, Ukraine, Rusland. Vi har en præsident i Rusland, som jo, kan man sige, minder os om, at hvis vi troede, at sikkerhedspolitik, det var noget, vi beskæftigede os med en gang i 80'erne, så er vi i hvert fald vågnet op til dåd. Og vi er simpelthen nødt til at have et forsvar, der kan indgå i NATO's beredskab, og der mener jeg simpelthen, at vi må styrke vores forsvar. Det synes jeg, vi har et pligt til. Og vi ligger jo langt under NATO's anbefaling. Og der kommer vi ikke lige op, det er jeg helt med på. Men nu er der et forsvarsforlig, det udløber i 17, så skal laves et nyt. Og så har vi sagt, så har man set på forsvarets struktur, og så vil vi sætte nogle flere penge af til at styrke vores forsvar.
Det er ikke hjemmeværende, vi tænker på, ikke?
Nej, det er det ikke. Det er.
Den der, så vil I bruge en milliard mere på sundheden. Altså, det er jo selvfølgelig, ja, ja. Men I vil først bruge den i 2020. Det er da virkelig fugle på taget, Søren Pape.
Jamen, der begynder vi at sætte flere penge af. Det er jo ikke, fordi der ikke er sat penge af til sundhed i dag. Altså, det er jo her, det er jo ikke sådan en plan, hvor vi starter fra nul. Altså, det er jo i forvejen,
at vi går på... I får nogle 1 milliard om 6 år.
Men er det ikke bedre, at vi lægger det ærligt frem og siger, hvad vi vil, i stedet for sådan bare... Der er jo partier nok, der går og siger, at vi vil give penge til dit og dit.
Der er
jo
vælger, der ikke lever på det tidspunkt.
Jo. Det er jo det der alt.
Men du vil ikke påstå, at vi ikke har et sundhedsvæsen, hvor man kan blive behandlet i dag. Det kan blive bedre. Nogen kunne måske også sige, handler det her kun om penge? Eller handler det også om, hvor effektivt et sundhedsvæsen vi har? Der tror også, der er lidt at kigge på der, hvis jeg nu skal være helt ærlig.
Øget forskning. 4,7 milliarder. Ja. Det er der jo ikke nogen, der kan have noget imod. Hvordan skal de penge? Altså, hvordan skal de udmøntes? Altså, det er jo ikke bare sådan en skål, man har stående op på Christiansborg, så kan man komme og sige, jeg forsker lidt her. Kan vi få en konkret vej ud i systemet?
Jamen, vi har det, jeg vil sådan overordnet sige, vi har jo ikke været nede og detaljere og sige, så den og den, det her område, men det handler om at sige, hvordan er det, vi får skabt vækst og nye tiltag i vores samfund, og det kræver jo, at vi har en forskning, der kan udvikle sig hele tiden. Og den finansierer vi jo, og det er den vil mange nok se spørgsmålstegn ved, om det ikke her, vi sådan lige er lidt luftige ved det, vi kalder en prioriteringskommission. Og det er en ny tanke og en ny idé, og det er der sikkert mange, der vil have mange holdninger til, men altså en idé, der handler om, at nogle mennesker skal sætte sig ned med faglige briller og gennemgå, hvor kan den offentlige sektor bruge lidt færre penge. Og hvis jeg skal nævne i hvert fald et sted, jeg synes, der er meget relevant, to steder, der er meget relevant, så kunne det jo være at begynde at kigge på antallet af styrelser, vi har, og hvordan de arbejder. Altså det, man kan knap få en komplet oversigt fra Finansministeriet om, hvor mange vi har af den ene og den anden og den tredje slags. Det er vokset helt vildt. Og antallet af ansatte er steget fra 20.000 til 65.000 fra 1960 til 99, og siden har vi ikke rigtig kunne få nogle opdaterede tal, så det er jo fantastisk. Så brugte vi altså 3,6 milliarder kroner på eksterne konsulenter i staten sidste år. Måske kunne man tage lidt mere in-house. Jeg tror ikke, de konsulenter de arbejder for en lav timeløn.
Så vil jeg afskaffe afgiften. Hvorfor dog det? Altså,
Ja, jeg synes, vi bliver beskattet hele livet, og så når vi dør, så får vi lige den sidste. Altså, det er
dødsskatten, det er som det kom til at hedde i USA for nogle år siden.
Ja, fantastisk. Nå, ja. Det er en helt anden snak. Men det er, altså dødsskatten, vil vi afskaffe. Der ligger både den private og virksomhedsdelen i det. Vi ser jo nogle virksomheder, familieejede virksomheder, som har store udfordringer med, når virksomheden skal overdrages til næste generation. Og det er her, vi går ind og fjerner afgiften, både for private, som hvis vi mister en af vores nærmeste. Det er jo penge, der er betalt skat af. det er jo helt grotesk, at så får man lige et hug mere. Det synes vi simpelthen er forkert. Det synes det er amoralsk at have en afgift.
Er det ikke også en til kernevælgerne? Altså, der er jo mange konservative familier.
Så vidt jeg ved, så er det ikke kun konservative, der dør.
Nej. Men mange af dem er jo formuende.
Jeg tror, det er meget blandet. Det her, det er jo et principielt spørgsmål. Det her, det er et principielt spørgsmål om, når man mister sin kære, der har penge stående på en konto, der giver den videre til deres børn, penge, der er betalt skat af, hvor er resonemanget i, at staten skal have fingre i de penge? Det er jo ikke statens penge, det er folk, det er borgernes penge.
Søren Pape, nu har du været til eksamen i den opgave, du har lavet, og nu går vi over til den frie opgave.
Ja.
Fordi jeg har et spørgsmål på vegne af mig selv, som lytter.
Mm.
Og det er, i Danmark har vi en offentlig institution, der hedder Statsforvaltningen.
Mm.
Jeg våger den påstand at sige, at det er måske et af de mest problematiske offentlige administrationer, vi overhovedet har.
Mm.
Så vidt jeg har forstået dig og de konservative, så er I meget optaget af familiepolitik. Er det ikke et sted, hvor man kunne lægge sin konservative stemme og sige, her kommer der en gevaldig oprydning? Enhver, der har taget en juridisk embedseksamen, ved godt, at det der, det er ikke et sted, man søger hen, fordi det er kun lort, der ligger på ens bord. Der er bare ikke sjovt at være. Så det vil sige, at hvis man har en høj eksamen, så kommer man ikke derud. Det er en meget, meget problematisk sagsbehandling. Det er et sted, hvor der udspiller sig nogle familiære kampe, hvor folk helt bevidst spiller på og bruge systemet. Er det et indsatsområde, hvor man kan sige, her ved konservativ familiepolitik, og jeg ved, altså, og det ved vi jo godt, vi må ikke sige det, men mænd og kvinder er jo fuldstændig ligestillede, men det er faktisk et område, hvor utrolig mange mænd kommer i meget store vanskeligheder.
Det er det lige præcist.
Er det den slagvare, vi kan regne med for de konservative, at der skal laves, jeg ved nemlig, at der i både Holland og i Sverige er lavet nogle ordninger, sådan at man kan undgå disse meget langvarige og meget ofte personligt tragiske sager.
Ja, og dem hører vi jo jævnligt om alle sammen, og får også henvendelser omkring. Jeg kan ikke sådan i dybden give dig en plan for, hvad gør vi så med statsforvaltningerne, men jeg er fuldstændig enig i, at det er uholdbart. Det er for det første uholdbart, at man igennem så lang tid trækkes gennem sådan en kamp. Det er dårligt for alle parter. Og så er der nogle meget lange sagsbehandlingstider, så vi er simpelthen nødt til at have hele det der system op på bordet og få en diskussion om, fungerer det hensigtsmæssigt? Fordi der er altså nogle udfordringer. Det er jo ikke fordi medarbejdere, nu skal man også passe på, skyder man efter, men det handler også om, hvad er det for nogle systemer, de skal administrere? Og der synes jeg måske, det her, vi skal starte med at tage fast.
Det trækker så til en total revolverende system, og noget af det, man har indført andre steder, det er, at hvis man kan se, at en af parterne bevidst ikke samarbejder, så bliver det faktisk straffet. Og der har også været nogle tanker om at gøre det der, men man gør det ikke.
Nej. Og der er vi helt enige, at vi har noget på statsforvaltningen. Det er jo ikke kun på familiesagerne, det er også sådan generelt. Jeg kender også statsforvaltningen fra kommuner, hvor man må bare sige, at det er meget, meget, meget lang tid, at sager kan trække ud, inden man får en afgørelse. Og det her med, at enhver kan sådan set bare klage til statsforvaltningen.
Ja, og man kan spille på det, for man ved, hvis man kan holde en sag kørende længe nok, så opnår man et bestemt resultat.
Og det er sådan, det er helt den der. Selvfølgelig skal der være en retssikkerhed for borgerne. Nu skal vi også, altså det er jo hele tiden en balance. Det er også derfor, vi ikke bare siger, så skrotter vi det. Altså, der er jo en balance i det, men det er det, der er vores problem i kongeriget her. Det er jo, at alt gøres jo helst specielt og besværligt, hvis det kan gøre, i stedet for at gøre det nemt. Det er en kæmpe udfordring, vi har. Og alle taler om afbureaukratisering. Det kommer bare til at tage rigtig mange kræfter at lave det her om. Det tror jeg.
Søren Pape, sidste spørgsmål. Jeg kunne læse her i første ugen, at I skal have en ny partisekretær hos jer. Og, det går jo godt. Er det ikke lidt sent i processen, når man nu tænker på, at valget kan formentlig komme lige om lidt? Eller er det sådan, at du tror, at valget kommer først om mange måneder, så vi kan lige lave lidt om på holdopstillingen her i partiet.
Jeg vil sige, den beslutning har ikke noget med valg at gøre. Vi har lavet en aftale om at stoppe samarbejde, og vil ikke sidde og snakke personale sager her.
Og der er heller ikke nogen.
Men jeg vil da godt sige, at når det gælder valget, så tror jeg, at vi alle sammen er spændt på, hvornår det kommer. Det glæder vi os til.
Godt. Søren Pape, tusind tak, fordi du kom.
Det var en fornøjelse. God jul til jer.
Jo tak, i lige måde.
Tak.
Tilbage har vi blot at ønske alle lytterne god jul og også et godt nytår. Men vi er tilbage juledag kl. 10 med hele 2 timer om vores politisk fremadstormende naboland, Polen. Og så har vi jo også et nytårsudsendelse, nytårsdag.
Der har vi nemlig, ja, og der har vi sådan en hel times public service.
Højskoleradio,
som man også kan kalde det, med Politikens chefredaktør Bo Lidegaard, der fortæller om den gamle statsminister, der både var konseilspræsident og statsminister, Carl Th. Sahle og påskekrisen.
Og så har vi Peter Kuhl Klitgaard om den konservative filosof Edmund Bøk.
Og så er der også en selvoptagelse med den bornholmske politiske kommentator Jarl Kordua. Nu er der ikke andet end at sige glædelig jul.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Kordua og Steno med studieværterne Jarl Kordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12. Og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.